Nerabeek mugikorra izate bidean laguntzeko helduentzako gida prestatu du Izarkomek, Euskal Herriko Telekomunikazio Kooperatibak. Azken boladan bolo-bolo dabilen gaia da, eta gurasoei batik bat kezka sortarazten digu. Noiz eman gure aurrei mugikorra, nola kudeatu mugikorraren erabilera? Bilakara handia izan da azken urteotan analogikotik digitalerako jauzian. Izarkomek gida interesgarria eta lagungarria eskura aparatu du, eta zinez eskertzen da gisa honetako bidelaguna izatea. Izarkomera goaz, Jaixa Arizabalaga, komunikazio arduraduna gure artean izanen dugu, argibide horiek emateko prest. Egunon, Jaixa, zer moduz?
Bai, egunon zuen. Lanean, atope.
Bueno, nerabek mugikorra izateko bidean zenbait jakingarri eta aholku biltzen dituen gida osatu duzue, eragile eta adituekin elkarlanean, ezta?
Hori da. Bai, gida, horrelako gida bat egiteko izugarrizko lana egin behar izaten da, guk duela urtebete edoekin genion gidaren eraketari eta ikusten genuen horrelako lan potolo bat egiteko bakarrik ezin genuela eta zerotik hastea ere zaila ikusten genuen. Horregatik, son konexiok bere garaian aterazuen ustez 2022an aterazuen gida oinarri hartuta, Euskal Herrira ekarri nahi izan dugu, hemengo bertako aditu ezberdinekin, bai mugikorraren auzian dabiltzan ekimen ezberdinetan dabiltzan jendearekin eta horren inguruan lanean eta idatzen dabilen adituekin.
Kezka badelako, ez da, Jaixa?
Bai, guk kooperatiba bezala beti saiatzen gera gure bazkideen kezka eta beharrai erantzun bat ematen, eta justu lehen urtean gabonak inguru aldera bazan kezka nagusia hori, ez? Opari bezala eman nahi zen mugikor edo gailu hori, ea ondo egiten ari ote ziren edo galdezka etorri ziren guraso asko eta aiten amonak ere bai, ea adin egokian ematen ari ziren kezka horrekin, ez? Eta azkenean ikusi genuen hor erantzuna etzela erresa, ez? Etzen adin bat esatea edo zifra bat esatea, baizik eta erantzun pixka bat osatuagoa behar zuela, eta horregatik pentsatu genuen ondo legokela horrelako gida bat edo bentsat bide horri bat eskuartera ematea, herritarrei helaraztea eta ez bakarri bazkideei, ez? Baizik eta Euskal Herri osoan horrelako horik ez egon ez izana ere ikusi genuen, ez zegoela eta horregatik ahalik eta gehien zabaltzeko helburuarekin atera dugu gida.
Bagida horretan, azaltzen dena, pausuz pausu azalduko dugu irratian, arira joanen gara, ala abiatu delako ere gida, ez? Galdera huxe da, eta gurasok haunitzetan geure buruari planteiatzen diogun galderetako bat izaten alda. Noiz emanen diegu lehenengo edo lehenbiziko mugikorra gure semea alabei? Hemen diozue, gailuetako aplikazioak erabiltzeko gutxieneko adina 14 urtekoa bada ere, profesionalen aholkoa 16 urtera luzatzea dela. Baina hor, adinarekin baino, edultasunarekin daukala horrek zer ikusi handiagoa, ez?
Hori da, bai. Azkenean, adituek diotena da, gazte baten garuna, ez, horrelako aplikazioak erabiltzeko garapena 16 urterekin iristen dela. Baina denak ez gara berdinak, nerabe guztiak ez gara berdinak, eta orduan esaten duguna da, heldutasun maila bat izan behar dela alako gailu bat ondo eratzen jakiteko. Ze azkenean goizago edo lehenago emateak dakarki erabilera desegokia. Eta gotik handatuz ondorio edo eragin txarrak. Orduan, posatzen dugu guk, eta bide horretan osun maila lortze joan ala, konplexutasun maila ere gailuaren erabilera eta gailu erabiltzeko modua ere lantzen joan.
Erantzun horrek behar bada zenbait zalantza uzten dizkigu, gaur egun agertzen diren beharrak labur bilduz zein dira? Jaixa?
Bai, guk badakigu etxe bakoitzeko errealitateak ezberdinak direla, ez? Baina badira edo behintzat laburtu nahi izan ditugu beharroiek bi ardatzetan, ez? Izan daiteke gaztearen beharretik etortzea, ez? Beste
besteak bezalako izatea daukate, gazteek daukaten besteek bezalako izateko behar horretatikan, ez, besteek mugikorra baldin badaukate, ba, gure gazteak zaila izango da ezberdini izatea, ez, eta nahiko du berak ere besteak bezalako izan eta mugikorra euki. Eta gero, bigarren ardatza, helduaren beharra, ez, helduak ba, gazteak kontrolatuta eukitzeko daukagun beharra, edo behintzat jakipero hori non dauden, edo zertan ari diren, edo seguru daudela ziurtatzearen behar hori, ez, azkenean zerbait gertatzen bada, ba, mugikor bat alboan baldin badaukate, ba, errezago alko dute abisu hori pasa, edo zerbait gertatzearen ohar hori pasa. Baina behar horien arabera ezberdintzen ditugu gailu motak ere bai, eta ez da berdina deiak egin eta jasotzeko gailu bat izatea edo smartphone bat. Orduan, beharra identifikatzea garrantzitsutzat jotzen dugu eta behar horren araberako gailua egokitu beharko litzaioke ba gazte horri, ez.
Importantena edo garrantzitsuena ala ere kontzientzia hartzea, ez? Jaisa?
Bai, azkenean denon ardura da, heldu zein gazte gailuaren erabilera kontziente bat egitea. Azkenean konturatzen gera gu ere oso engantzatuta gaudela gailuari, eta nik uste lehen pausua etxeetan horrek izan behar duela, ez? Norberak egitea pixka bat hausnarketa, eta egiten duen erabileraren inguruko kontzientzia hartu, eta horren aurrean erantzun, ez? Gu eredu gera eta aurrak azkenean eredu hori ikusi eta jarraitu egingo dute.
Nola bideratu? Ze urratxe eman lehenbiziko mugikorra emateko bidean? Pausu edo faseak zein dira?
Bai, uste dugu etxe bakoitzean egokitu beharko litzatekeela, ba hori, ez? Nerabearen heldutasun mailaren araberako bide bat egitera. Baina guk lau fase edo bueno, bost fase azaldu ditugu, ez? Lehenengo fasean helduek jarri beharko lituzkete baldintzak, bai? Gero bigarren fase baten egin daitekena da ja erabilera horren inguruko baldintza batzuk baren erabearekin adostu. Hirugarren fase baten ja erabilera pertsonaleko gailu bat emango litzaioke nerabeari eta berak proposatu beharko lituzke berak kontzientzia kritiko bat eta ja hartuta erabileraren inguruko baldintza batzuk. Laugarren fasean erabilera hitzarmena adostu bat egitea proposatzen dugu eta amaierako fase izango litzateke ja erabilera hitzarmen horren fasearen amaiera. Zein... Baina, bueno, hau gida online eskuratu daiteke eta ikuste torrela pixka eta abstrakto geratzen dela, orduan gomidatzen dut behar duen horrek kontsulta dezan.
Hoxe, horre ematen dala ere, familientzat ideia batzuk zein izan ditzakegu edo ze ideia barnera ditzakegu? Ideia nagusiak zein dire?
Ideia nagusia izango litzateke akordio hori bien arteko akordio batek izan behar duela, bai? Eta adostua izan behar duen zerbait. Azkenean ezik eta prozesu bat izan behar du honek, bai? Eta gu gomendatzen dugu nerabearekin edo gaztearekin gailuaren benetako izaera ezagutzea, ez? Eta horretarako dokumentalak ikus daitezke, liburuak irakurri, hitzaldietara joan gaitezke gaztearekin, eta benetan ikusten dugunean gailu horrek daukan benetako izaera, ez? Gaztea bera izan dadila ere kontzientzia hartzen duena eta erabakiak hartzen dituena.
Hoi da, helduok ere zerresana dugu, baino baita nerabek ere eta hor bien arteko hitzarmen bat izan behar da. Eta bueno, Telmo Lazkanok neraben garrasia liburuan dakarren gogoeta ere proposatu nahi izan duzu, Pixka bat laburbilduko dugu bukaera mateko tarte honi zein da gogoeta dausnarketa?
Bai, gustatu zitzaigun asko, eta elmok bere liburuan, nerabeen garrasia liburuan, proposatzen duen gogoeta, ze berak ematen dituen hitzaldietan, eta berak esaten zigun, ez? Lanketa egin dugun orduan, hitzaldi guztietan esaten duela, eta inoiz ez zaiola tokatu, ba, erantzun arraro horik, edo behintzat beti erantzunak direla esperotakoak. Izan ere, gogoeta honek esaten duena da, bizitzako momentu zoriontsuenetakoak oroitzeko proposatzen du, eta hoietan ea gailu mugikorrik eskuetan ea badugun, edo ez, eta ba, normalan ez ezkoa ematen da, eta ala izanik, ba, gailu mugikorra daukagun une hoietan, ba, galtzen ari gerala zoriontsu izateko momentu hoiek, ez? Hori da pixka bat ondorio ematen duena edo, eta gustatu zitzaigun hausnarketa, eta bueno, ba, gida honetan sartu dugu.
Jaiz Arrizabalaga, Izarkom Euskal Herriko Telekomunikazio Kooperatibako teknikaria gurean izateagatik, eskerrik asko gidaren inguruko xehetasunak emateagatik, eta oroituko dugu, ba, gida hori eskuragarri dagoela, eh?
Hori da, gure gugunean eskuragarri dago, online ikuskatzeko edo PDF-an jesteko.
irubebikoitz.izarkom.eusen.
Hori da.
Bila esker gurean izategatik eta ongizan.
Bai, eskerrak zuei.
Eta urte berri on.
Berdin.